Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Aleksandar Vučić počinje posetu Kosovu, prva stanica jezero Gazivode. Vlada Kosova odobrila Vučiću odlazak na Gazivode zbog pritiska Evropske unije i saveznika, kaže šef diplomatije Kosova. KFOR saopštio da preduzima sve mere za bezbednu posetu Vučića. Angela Merkel boravi u Skoplju uoči referenduma o sporazumu Makedonije i Grčke o imenu. George Papadopoulos, bivši savjetnik Donalda Trumpa, osuđen na 14 dana zatvora zbog laganja o navodnom dosluhu Trumpove kampanje i Rusije. Djoković i Del Potro u finalu US Opena, Dino rađa u košarkaškoj kući slavnih. Vreme, trenutno kiša, tokom dana malo i umereno oblačno, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog o opozicionom savezu za Srbiju političkom bloku koji je ove sedmice formalno osnovan, čini ga 10 partija i pokreta, u intervju Nedelja Radija Slobodna Evropa govori lider demokratske stranke Zoran Lutovac. Ovako odgovara na pitanje o učešću desničarskog pokreta Dveri u savezu.
Ako želimo dovoljno respektabilnu snagu koja bi se suprotstavila vladajućem režimu, i to znači da morate da zahvatite i tu desničarsku opciju na političkoj sceni, a nema velikog izbora, Dveri su ti koji nisu pod direktnom ili indirektnom kontrolom postojećeg režima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započinje posetu u Kosovu koju će boraviti u subotu i nedelju 8. i 9. septembra. On svoju posetu počinje obilaskom akumulacionog jezera i brane Gazivode. Vučić je tu odluku saopštio u petak uveče u Beogradu pošto se vratio iz Brisela gde se u sklopu redovne runde dijaloga kojim posreduje Evropska unija nije sastao sa kosovskim predstavnikom u razgovorima Hašimom Tačijem. Kao razlog bili su navedeni onemogućivanje Vučića da obiđe područje Gazivoda, što je umeđu vremenu otklonjeno kao prepreka. Ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, rekao je da će Aleksandar Vučić posjetiti Kosovo, dodavši da odluka doneta u petak uveči da Priština zbog pritiska Evropske unije i saveznika nije imala drugi izbor. Njemu je odobrena poseta kod jezera Gazivode. To nije moja odluka, već odluka vlade Kosova. Imali smo pritisak kod Evropske unije i saveznika, tako da nismo imali drugi izbor, rekao je Pacoli. Bezbednostna situacija na Kosovu je mirna i stabilna i nema nikakvih znakova potencijalnih tenzija, izjavio je pukovnik Vincenzo Grasov, glavni portparol KFOR-a, mirovne misije Severnoatlantske alijanse na Kosovu. KFOR će preduzeti sve neophodne mere da se omogući bezbedna poseta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u bliskoj saradnji sa kosovskom policijom i Euleksom, rekao je Grasov. Pred kraj bloka je informacija da nemačka kancelarka Angela Merkel danas stiže u posetu Skoplju nepune dve nedelje uoči referenduma o dogovoru o rešavanju spora sa Grčkom o imenu. Stefan Zibert, portparol nemačke kancelarke, izjavio je ranije makedonskoj novinskoj agenciji da će se Merkel sastati sa premijerom Zoranom Zaevim kako bi formirala utisak pred referendum koji se održava krajem meseca. Pre Angele Merkel u Skoplju su sličnim povodom u četvrtak i petak boravili generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i austrijski kancelar Sebastian Kurz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu se danas održava promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Kako je najavljeno iz Ministarstva odbrane, svečanost počinje u 10 časova na platovu ispred Doma Narodne skupštine u prisustvu najviših državnih zvaničnika, ministara, predstavnika vojske, stranih i domaćih gostiju. U programu učestvuju avijacija Vojske Srbije, reprezentativni orkestar garde kao i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Bivši savjetnik u predizbornom štabu Donalda Trumpa, George Papadopoulos, koji u oktobru prošle godine priznao da je lagao agente Federalnog istražnog birova u istrazi o navodnom dosluhu između Trumpove kampanje i Rusije, osuđen je na 14 dana zatvora. Osim zatvorske kazne, Papadopoulos je dobio i 12 mjeseci uslovne, 200 sati društvenog rada i novčanu globu od $9,500. Papadopoulos je lagao o svojim kontaktima sa ljudima koji su tvrdili da imaju veze sa najvišim ruskim zvaničnicima, naveo je u sudskim dokumentima specijalni savjetnik Robert Mueller. Ambasador Sirije u Ujedinjenim nacijama Bašar Džafari izjavio je da je vlada te zemlje, koja je lojalna predsjedniku Bašaru al-Asadu, apsolutno posvećena vraćanju sirijske teritorije i oslobađanju od, kako se izrazio, terorizma i strane okupacije. Džafari je rekao da je vlada Sirije oruženim grupama dala dovoljno vremena da odluze oružje u Idlibu i postanu deo mirovnog procesa, kao i da se distanciraju od, kako ih je označio, terorističkih grupa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novak Đoković plasirao se u finale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država pošto je u polufinalu pobedio Keija Nišikorija sa 3:0 u setovima. Đoković u nedjeljnom finalu US Opena igra protiv Juana Martina Del Potra, kome je zbog povrede desnog kolena polufinalni meč predao prvi teniser sveta Španac Rafael Nadal posle izgubljenog drugog seta. Dino Rađa, hrvatski i jugoslovenski košarkaš, uvršten je u košarkašku kuću slavnih u Springfieldu. Rađa je odabran uz obrazloženje i podsjećanje na mnogobrojne trofeje koje je osvajao gde god da je igrao, između ostalog trostruski klubski prvak Evrope, dvostruki evropski prvak sa tadašnjom Jugoslavijom, kao i dvostruki olimpijski vicešampion i mnoge druga priznanja. I pri kraju bloka još jedna informacija, na premijeri novog takmičenja pod okriljem Evropske fudbalske unije Lige nacija, reprezentacija Srbije u Vilniusu pobedila selekciju Litvanije sa 1:0. Naredni meč Srbija igra protiv Rumunije u Beogradu u ponedeljak.
slobodnaevropa.org.
Kako smo objavili na početku emisije, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, boraviće u posjeti Kosovu danas i sutra, tokom koje će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, obići akumulacijono jezero i branu Gazivode, Zubin potok, Leposavić, Lešku. Beogradski mediji pišu da je finale Vučićeve posete u nedelju, kada bi u Severnoj Mitrovici trebalo da se obrati građanima. Odluku o boravku na Kosovu Vučić je saopštio u petak uveče, pošto istog dana u Briselu u sklopu redovne runde dijaloga nije razgovarao sa šefom prištinske delegacije Hašimom Tačijem, već samo sa Federico Mogherini, visokom predstavnicom Evropske unije i posrednicom u razgovorima dve strane.
Ja ću ići na Kosovo i Metohiju i počeću svoju posetu obilaskom Gazivoda i ekološkog centra na jezeru Gazivode.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zgradi predsjedništva u Beogradu.
Očekujem, razume se, da sve protekne mirno i očekujem da tamo se na najnormalniji način obratim ljudima i ukažem koliko je značajno jezero Gazivode. Ne samo za Srbe na severu i ne samo za Srbe na jugu, već i za Albance na Kosovu i Metohiji.
U tom zdanju obratio se javnosti u petak uveče pošto je doputovao iz Brisela, gde se tokom prepodneva, kada je bilo predviđeno održavanje nove runde dijaloga Srbije i Kosova, sastao sa Federico Mogherini, posrednicom u razgovorima Beograda i Prištine. Odbio je međutim da razgovara sa predvodnikom prištinske delegacije, kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, jer mu u tom trenutku nije omogućena planirana poseta akumulacionom jezeru Gazivode na severu Kosova tokom vikenda. Aleksandar Vučić je rekao i da se dijalog sa Kosovom, kojim posreduje Evropska unija, ne može prekinuti.
Ne možete vi da birate sa kim razgovarate. Vi razgovarate sa onima kojim nije prijatelj. Sa prijateljem ne možete da postignete mir, sa njim ga već imate. Tako da ćemo u budućnosti nastaviti te razgovore. Ne u ono vreme kada su najavili za Evropske unije, jer sam tada u Kini i očekujem mnogo istorijskih sporazuma da potpišemo. Moja namera bila od početka ne da huškam Srbe na sukobe, ne da trgujem njihovom budućnošću. Suština je da pokušamo da pronalazimo dobra rešenja za budućnost.
Vučić je pred medijima govorio i o svom viđenju atmosfere, koja je, kako je rekao, pratila novu rundu dijaloga sa Prištinom i najavu njegovog boravka na Kosovu.
Sve je krenulo teškim pritiscima na poslanike Srpske liste, a zatim nastavljeno sa ogromnim pritiscima na rukovodstvo Republike Srbije da se podrži Fatmir Lima iza šefa pregovaračkog tima Prištine, i to nije moglo da se izglasa bez direktne ili indirektne saglasnosti Srba na Kosovu i Metohiji. Poslanici Srpske liste svakako nisu želeli da podrže Fatmira Lima iz mnogo razloga. Čovjek je optužen za najteže zločine protiv našeg naroda. Tog dana sam, čini mi se, na 50 telefonskih poziva odgovorio iz Evrope i sveta da prosto ljudi nemojte da ukidate pravo na demokratiju i pravo na drugačije mišljenje. Kada čitate u saopštenja njihovih izjava, njihovih, gde govore da Srbija i da Srbi žele destabilizaciju, ovo je bila ta destabilizacija o kojoj su govorili.
Uoči najavljene posete Aleksandra Vučića Kosovu, kosovski predsednik Hašim Tači je naglasio da poštuje, kako je saopštio, legitimno interesovanje predstavnika Srbije da razgovaraju sa predstavnicima srpske zajednice na Kosovu, kako bi njima objasnili da nisu potrebni strah i panika.
Proces menjanja granica na Balkanu traje duže od jednog veka, nakon što je nedavno u dijalogu Kosova i Srbije otvorena mogućnost ponovne promjene granica, tema je još jednom aktualizovana uz upotrebu različitih termina. Šta je korekcija granice, a šta razmjena teritorije? Po kojim principima se raspala Jugoslavija? U čemu je razlika između demarkacije i delimitacije? Kao i da li je termin podela na Balkanu do sada korišćen? Detalje pogledajte na www.slobodnaevropa.org.
Domaće teme. Savez za Srbiju je nužan politički projekat koji su od nas tražili građani kao alternativu aktualnom režimu Aleksandra Vučića, kaže za Radio Slobodna Evropa lider Demokratske stranke Zoran Lutovac. Taj opozicioni politički blok i formalno je osnovan inicijativu bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, a čini ga 10 partija i pokreta, među kojima su uz Demokrate i Narodna stranka Vuka Jeremića, Levica Srbije Borka Stefanovića, ali i desničarski pokret Dveri. U intervju za Radio Slobodna Evropa Lutovac govori o tome kako su spojili politički i ideološki nespojivo, koji su im ciljevi, ko je u Demokratskoj stranci bio protiv ulaska u takav savez, te zašto se u saglašenim tačkama programa ne spominju evropske integracije Srbije. Sa liderom Demokrata razgovara Iva Martinović.
Učešće desničarskog pokreta Dveri, stav o Kosovu i nepominjanje evropskih integracija, pitanje su koje su izazvalo najviše polemika pa i kritika. Zašto mislite da ovaj naizgled nespojiv savez može da funkcioniše i šta mu je cilj?
Moramo da shvatimo u kom trenutku i u kojim okolnostima se nalazimo. Mi smo u takvim okolnostima da je savez nužnost, a ne nečija dobra volja. A savez, sama reč ukazuje na širinu. To znači nešto više od ideološko-programske koalicije, to znači da morate da zahvatite i tu desničarsku opciju na političkoj sceni. To podrazumeva da sarađujete i sa onima koji su ideološko-programski različiti od vas, a nema velikog izbora. Dveri su ti koji nisu pod direktnom ili indirektnom kontrolom postojećeg režima, tako da je to prosto iznuđeno i rešenje koje se prosto nametalo samo po sebi, ako želimo dovoljno respektabilnu snagu koja bi se suprotstavila i vladajućem režimu i predstavila se građanima kao alternativa ovom režimu.
Uprkos protivljenju 9 istaknutih članova Demokratske stranke, među njima i jednog od osnivača Dragoljub Mićunović, vaš prethodnik Dragan Šutanovac, Vida Ognjenović, Gordana Čomić, uspeli ste da dobijete podršku većine za odluku o ulasku u savez. Sednica glavnog odbora stranke bila je zatvorena za javnost. Kako je protekla rasprava? Dragoljub Mićunović vam zamera da nije bilo debate.
Bilo je debate i na samom glavnom odboru, bilo je debate mnogo pre glavnog odbora. Za 3 mjeseca obišao sam Srbiju uzduž i popreko i upravo razgovarao o savezu. Gotovo nikad ni u istoriji Demokratske stranke nije bilo toliko razgovora i debate povodom jedne odluke kao što je ovaj put bilo. Gordana Čomić je glasala za savez i u medijima se pojavljuju različite dezinformacije o tome kako je tekao tok te debate. Debata
Recite
je bila otvorena.
Recite vam ako nije glasao za.
Profesor Mićunović nije glasao i on je obrazložio zašto to nije učinio. Također je bivši predsjednik Šutanovac, Milojičić Kena, također Ivan Krstić Krcko. Dakle, to su neki od uglednih koji su glasali protiv, ali je bilo mnogo uglednih na drugoj strani koji su glasali za, 180 naprema 10, 11, ne znam tačno koliko, ali je, kad se pogleda širom Srbije raspoloženje, taj odnos je mnogo, mnogo više u korist onih koji su za savez.
Zašto u zajedničkom programu ovih 30 tačaka nema jasno zacrtanog evropskog puta Srbije? Je li to preveliki ustupak s obzirom na to da je Demokratska stranka započela proces evropskih integracija?
Znači, ni jedna od 30 tačaka ne dovodi u pitanje evropske integracije. Ni jedna jedina.
Ne dovodi u pitanje, ali
znači,
zacrtavate to.
Svaka od tih tačaka nas približava Evropskoj uniji. Dakle, ono što je 30 tačaka predstavlja jeste to da smo se mi saglasili oko neke politike, da smo mi se dogovorili ne samo oko nekih velikih univerzalnih ciljeva, nego i oko toga oko čega nema razlika, da mi možemo zajednički da nastupamo. To podrazumeva da će svako od nas zadržati svoj identitet i programsku orijentaciju, ali smo se dogovorili šta je najmanji zajednički sadržalac i oko toga nema dileme. Ako mi ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali, bit ćemo znatno, znatno bliže Evropskoj uniji nego što smo to danas.
Vi ste rekli da će se odluke donositi konsenzusom i ako dođe do toga da Savez odlučuje treba li Srbija u Evropsku uniju, kako ćete se sa Dverima, oštrim protivnicima eurointegracija, postići taj konsenzus?
Pitanje evropskih integracija je proces koji će trajati. Savez za Srbiju ima tačno definisane i oročene ciljeve. Ti ciljevi podrazumevaju da uspostavimo nezavisno sudstvo, slobodne medije, vladavinu prava i slobodne, fer, poštene izbore. I kada dobijemo te izbore, Savez za Srbiju će biti taj koji će formirati prelaznu vladu u kojoj neće biti lideri Saveza, to će biti vlada stručnjaka na čelu sa nestranačkom ličnošću i ona je dužna da u roku od godinu dana obezbedi uslove neophodne za slobodne izbore. Na tim slobodnim izborima mi ćemo ići sa svojim posebnostima, sa svojim programima. I ako dobijemo podršku građana kao demokratska stranka ili sa još drugim strankama evropske orijentacije, mi ćemo nastaviti tim putem ubrzano.
Mogu se čuti kritike da vam je uprkos usaglašenim zajedničkim tačkama zapravo jedini zajednički motiv i cilj rušenje režima Aleksandra Vučića.
Mnogi građani su hteli Savez kao jednu respektabilnu političku alternativu ovom režimu i njima je sasvim dovoljno da smo upravo to postavili kao cilj. I nije im bilo potrebno bilo šta drugo. Međutim, mi smo kao odgovorni političari pokušali upravo da nađemo najmanji zajednički sadržalac i da ponudimo građanima još nešto osim toga što oni najviše žele. Dakle, u tome je suština Saveza. Savez je taj koji pruža nadu građanima, onima koji su apatični, onima koji su, kojima je dosta naših podela, naših isticanja tih posebnosti. Oni su nama pružili, to pokazuje istraživanje javnog mnenja, oni su nam jasno rekli da žele alternativu ovom režimu i da ih ne interesuju naše posebnosti, naši sjajni programi, ono po čemu se razlikujemo. Oni od nas traže ono po čemu, gde možemo naći saglasnost kako bismo se definisali i predstavili kao jasna alternativa ovom režimu.
Čuju se i kritike da pokušavate da rušite Vučića na pitanju Kosova.
To apsolutno nije tačno. Ovo je savez za, a ne savez protiv. Što se tiče odnosa prema Kosovu, to je jasno definisano. Nekoliko principa. Pod jedan, dijalog sa kosovskim Albancima. Pod dva, uvažavanje našeg ustava. Pod tri, uvažavanje međunarodnog prava. I pod četiri, shodno ovom prethodnom, ne stolici Ujedinjenim nacijama.
Iz Evropske unije je pak jasno poručeno da međusobno blokiranje članstva u međunarodnim organizacijama koči put ka Evropskoj uniji. Demokratska stranka se zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Kako ćete to pomiriti?
Demokratska stranka se zalaže pre svega da mi imamo državu vladavine prava. Ne koči nas to, naš odnos sa Prištinom. Nas koči to što mi nemamo vladavinu prava, što mi nemamo nezavisno sudstvo, što mi nemamo normalnu državu.
Složit ćete se i da je Kosovo jedna od tačaka koja koči.
Jeste, jedna od tačaka koja koči, a da li bi kočili da imamo normalnu državu? To je pitanje. Da li autoritarna vlast može da donosi tako krupne odluke kao što je odluka o statusu? Mi imamo autoritarca, vladavinu jednog čoveka koji ne pita ni za šta, niti pita parlament o tome kada razgovara o Kosovu. A s druge strane imate entitet koji želi da postane međunarodno priznata država, koji uvažava svoj ustav, uvažava svoj parlament. To vam je faktičko stanje. Mi se zalažemo rešavanje životnih pitanja odmah. Mi, ako rešimo životna pitanja sa Prištinom, a to podrazumeva da niko nikog ne maltretira na granici, da je slobodan protok ljudi, kapitala i robe, niko neće postavljati pitanje što nismo rešili pitanje statusa. Pitanje statusa je pitanje za demokratsku državu, a ne vladavinu jednog čovjeka.
Kada poručujete da nećete da pitanje Kosova rešavaju autoritarci, tako nazivate predsjednika Vučića, da li se tu ne slažete sa načinom na koji on rešava ili sa likom i delom Aleksandra Vučića?
Nažalost, u našem slučaju to je povezano jedno s drugim. Nažalost, kod nas je jedan čovjek sistem i to je problem, to je suština problema. Što mi nemamo državu, imamo jednog čoveka koji odlučuje o svemu. Ne pita nikog ni za šta, nije kontrolisan i donosi samostalne odluke, pri tome mi ne znamo ni o čemu on govori, a kamoli da imamo neku debatu o tome. Postojale su neke fingirane debate, unutrašnji takozvani dijalog koji nema veze sa životom.
Vučić kaže da konkretnog rješenja još nema na stolu. Šta vi mislite o predlogu koji se sve glasnije može čuti, a to je razmjena teritorija?
Predlog ne postoji i on to sam kaže, to kažu novinari i to pokazuje, vaše pitanje pokazuje svu apsurdnost situacije. Ja treba da komentarišem nešto.
Komentarišu evropski zvaničnici, komentarišu.
Da, njihov je posao, oni su ljudi koji moraju da objasne situaciju, da primoravaju dve strane, da se izjasne o nečemu što ne postoji. Dakle, ne postoji predlog i samo jedan čovjek zna o čemu razgovara u ovoj državi i to je ključni problem.
Vaša stranka, odnosno tadašnji predsjednik Boris Tadić, je taj koji je 2011. godine i pokrenuo proces dijaloga sa Kosovom. U kom biste ga vi pravcu vodili da ste ostali na vlasti? Šta biste drugačije radili u odnosu na Vučića i gdje bi sada odnos Srbije i Kosova bio?
Pa ja sam vam dobar sagovornik u tom smislu što se ja Kosovom bavim već od 90. godina. Već početkom 90. imao sam predlog za stvaranje suštinske autonomije za Kosovo i Metohiju. Da oni koji žive tamo treba da upravljaju sami sobom, a ne da im se nameće administracija odozgo. To je također značilo da mi uvažavamo s jedne strane državu kao takvu, a s druge strane da uvažavamo naše građane kao takve, bez obzira kojeg su etničkog porekla. Kada su se promenile okolnosti, posle Dejtonskog sporazuma predložio sam stvaranje dva entiteta po ugledu na Bosnu i Hercegovinu, dva entiteta i to u vreme kada je dole bila i srpska administracija i vojska i policija, kada su odnosi još nisu bili narušeni nekim međusobnim sukobom. Prošlo je i nakon toga nekoliko godina, mi smo dobili i OVK i oružane sukobe i menjali su se okolnosti i svaki put smo bili u lošijoj političkoj situaciji. Onda sam bio Đinđićev savjetnik i mi smo upravo pokušavali da izađemo iz tog začaranog kruga u koji smo bili uvučeni. S jedne strane od Srbije se tražilo da reši taj problem, a s druge strane kad smo krenuli da ga rešavamo, rekli smo ne, još nije vreme, prvo standardi pa onda status. Dakle, Evropska unija je ta koja nam je rekla prvo standardi, prvo postanite normalna država pa ćete da rešavate status. I onda su izgubili strpljenje iz ne znam kog razloga i više su odustali od svog principa. I sad kad se mi pozivamo na princip koji su oni ustanovili, onda kažu ne, ne, ipak je važnije da se to učini sada. Ja mislim da je mnogo važnije da mi uspostavimo normalnu komunikaciju između Beograda i Prištine, normalan život, a pitanje statusa je pitanje koje se rešava temeljnije i pitanje koje se rešava u demokratskoj državi gdje će parlament o tome da rasprava, gdje će građani moći da čuju na javnom servisu razne argumente za i protiv, a ne da pričate da ste za rešavanje problema, a onda u tabloidima koje kontrolišete da dižete potpuno jednu tenziju protiv onih sa kojima navodno treba da se dogovorite.
Rekli ste da se Savezu zamera raznorodnost, a da niko ne postavlja pitanje o tome kako onaj koji vlada može u svom okrilju da ima i one koji su za vojni savez sa Rusijom i one koji su za NATO. Na koga tačno mislite kada kažete niko? Je li to vaša ciljna grupa? Zašto mislite da upravo oni to ne zameraju aktualnoj vlasti?
Kad kažem niko, mislim na kritičko javno mnenje koje u stvari nema ni prostor. Vi ste jedan od retkih medija u Srbiji gdje može da se na ovaj način govori. U tome je problem. I postoji ogromna razlika između Saveza na vlasti i Saveza za Srbiju. Ovo je savez za vlast, savez za interese, a mi smo savez za Srbiju. Mi moramo da imamo slobodne medije, najmanje ono što nam je potrebno, slobodni javni servis. Neće postojati debate, a ne da dovedete četiri čoveka iz režima i jednog iz opozicije i gdje svi pričaju u glas i ništa se ne čuje, ljudima se smuči, okrenu da gledaju neke reality showa.
U programu se i vi zalažete za očuvanje nezavisnosti i suverenosti Srbije i izgradnju dostojne pozicije zemlje na međunarodnoj sceni. Šta to tačno znači? Kako bi spoljnu politiku građani mogli da očekuju ukoliko za vas glasaju i onda se formira ova prelazna vlada o kojoj govorite?
To su znači ciljevi koji želimo zajedno postići. Svi mi kao političke organizacije i stranke u svojim programima imamo rešenja kako će se to dešavati i to ćemo kandidovati kada budu prvi slobodni izbori. Ovo je jedno načelan programski cilj koji kaže da ćemo uvažavajući racionalno našu poziciju voditi računa o tome da u komunikaciji sa međunarodnom zajednicom izbjegavamo ono što smo do sada imali, a to je da oni koji su bahati prema svojim građanima ponašaju se vrlo servilno prema u međunarodnoj zajednici, prema čak i činovnicima najobičnijim, a ne samo prema političarima.
Dakle, ne možemo još govoriti kakvu bi politiku vodila prelazna vlada.
Prelazna vlada je ta da obezbedi uslove za programski cilj koji će kasnije ostvarivati ona politička grupacija koja dobije podršku za to.
Stvaranje uslova za fer izbore, medijske slobode, već ste ih spomenuli, borba protiv kriminala, nova ekonomska politika, borba protiv siromaštva. To je ono isto što vam zameraju da kritikujete, ali nemate baš konkretne predloge kako ćete, na primjer, raditi na stvaranju fer uslova za izbore.
Tu postoji niz mera koje će se preduzeti, gdje ćemo, kad postanemo relevantni, mi možemo da imamo neku političku snagu da nešto zahtevamo, da nešto formulišemo i da se postavljamo kao relevantan politički činilac. Ovako rascepkani, pojedinačno, svi sa rejtinzima ispod cenzusa, mi smo beznačajni i to za što se zalažemo potpuno je nevažno.
Mislite da i građanima sada nevažno za što se zalažete?
Građanima je u ovom trenutku...
Kakva rješenja zapravo predlažete?
Građanima je veoma važno da njihov glas bude uvažavan, da se glasovi broje pošteno, da nema kupovine glasova, da nema malverzacija, da ono što jeste stvarna volja da se pretoči u izborni rezultat. I to je ono što ćemo mi zahtevati predlažući razne konkretne mere. I smatram da bi trebalo voditi računa o tome kada se bude menjao izborni sistem, da građani mogu da utiču ne samo koja će lista da pobedi, nego i koji će ljudi na toj listi biti koji će dobiti priliku da ih predstavljaju.
To dakle vi obećavate ukoliko dobijete podršku birača.
Tako je. Izbore ćemo tražiti. Tražit ćemo minimum fair poštenih izbora. Ako takvih ne bude, onda postoji i alternativa da se vrši vaninstitucionalni pritisak. Znači da se vrši ili jedna vrsta opstrukcije izbora i bojkota ili na neki drugi način, uglavnom primorati one koji se time bave da odustanu od toga i da u jednoj fair poštenoj utakmici pokušaju da ostvare rezultat koji imaju.
I bojkot izbore, dakle.
Također jedna od opcija.
Negovanje i razvoj posebnih veza sa Republikom Srpskom, negovanje najboljih vrednosti naše tradicije i kulture u strateški pristup razvoju kulturne politike i zaštiti ćirilice. Za isto se zalaže i aktualna vlast, čini se dosta slične tačke.
Čini vam se, to je samo retorički, ali kad pogledate u praksi, imate neke poteze koji žele da privileguju ćirilicu u odnosu na latinicu. Mi želimo nešto drugo, mi želimo da ćirilica kao ravnopravno pismo bude ravnopravna sa latinicom.
Odnosi sa Republikom Srpskom?
Odnosi sa Republikom Srpskom u skladu sa Dejtonskim sporazumom, u skladu sa poštovanjem i Sarajeva i Banja Luke, u skladu sa poštovanjem dobrosusjedskih odnosa.
To je... kaže Vučić.
Pitanje je kome se veruje. On kaže da je za evropske integracije, ali njegova politička praksa pokazuje nešto drugo. U tome se razlikujemo. Znači, retorički, neki čak u Demokratskoj stranci smatraju da je on preuzeo našu politiku, pa eto, izgovora da se sarađuje s njim. Nema, on je retorički preuzeo.
Da li imate zapravo problem sa različitim stavovima kada je, na primjer, reč o suočavanju sa prošlošću i ratnim zločinima? To je nešto na čemu su demokrate, barem ovo vreme dok su opoziciji prilično insistirale. Ratko Mladić je Haškom tribunalu istručen za vreme vladavine demokrata. Za Boška Obradovića Ratko Mladić je heroj. Zašto mislite da biračkom telu kome težite ovo nije važno?
Znači, ponovit ću, mi smo se saglasili kod najmanjeg zajedničkog sadržavca. Tamo gdje se nismo složili, ostali smo na različitim pozicijama.
Postoji li bojazan da neko ko ima problem sa tim što je za Boška Obradovića Ratko Mladić heroj neće glasati za...
Znači, postoji ako ljudi gledaju to izdvojeno, ako ne gledaju onako kako treba da gledaju savez. Savez je, znači, jedan nužan politički projekat oko tačno određenih ciljeva, jasno definisanih ciljeva oko kojih smo se dogovorili. I to je okvir našeg delovanja. Van toga niko ne može da iskače.
Bliži se i parada ponosa i ovdje će savez biti podeljen. Gdje ćete na...
Ono što nije sporno da mi želimo vladavinu prava. Ako želimo vladavinu prava, onda ćemo da poštujemo Ustav u svakoj tački tog Ustava. I kad je u pitanju Kosovo i kad su u pitanju ljudska prava. I tu nema dileme.
Zoran Lutovac, Ivo Martinović, čitajte na slobodnaevropa.org. Još jednom vesti dana, Aleksandar Vučić počinje posetu Kosovu, prva stanica jezero Gazivode. Angela Merkel boravi u Skoplju, uči referendum o sporazumu Makedonije i Grčke o imenu. Vreme, trenutno kiša, danas malo umereno oblačno, temperatura do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati.